Voice of America. ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ነበር ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ አብዛሐለፈ አርቢ አሪፎም አለው ዶክተር ነጋሶ ከስልጣን ክሳብ ዝለቀቁሉ ክሳብ 1994 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ፈላማይ ርዕሰ ብሔር በመዃን አገልግሎሚያም ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ በሕማምያም ኣብ ጀርመን ክሕከሙ ኣብ ዝፀንሕሉ ኣብ መበል 76 ዓመት ዕድሚኦም ዓሪፎም ምን ኣፈወርቂ ተወሳኺ ፀብጻብ ጠሚራ
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ፈላማይ ፕሬዚደንት ነበር ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ብዓርቢ እዮም ዓሪፎም ንሸውዓተ ዓመታት ፈላማይ ርእሰ ብሄር ኮይኖም ዘገልገሉ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ብ1997 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ኣብ ናይ ትውልዲ ከተምኦም ደንቢደሎ ናይ ውልቂ ተወዳዳሪ ብምኳን ኣብቲ ምርጫ ስዒሮም ናብ ፓርላማታ ሃገር ከም ዝተፀንበሩ ይዝከር ዲሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ነበር ኦህዴድ ኣቦ መንበር ብምዃን ነቲ ውድብ ንሓያል ዓመታት ዝመርሕዎ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ካብ ፓርላማ ድሕሪ ምውፅኦም እውን ናብ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራስን ፍትሕን ተፀንቢሮም ንሓፂር ግዜ ብኣቦ መንበርነት መሪሖም እዮም ኣብ ናይ ጀርመን ዩኒቨርሲቲ ጎቴ ብማሕበራዊ ታሪክ ሳልሳይ ዲግሪኦም ዝሓዙ ዶክተር ነጋሶ ኣብቲ መዳይ ሓያለ መፅናዕትታት ምክያዶም ታሪክ ሂወቶም ይትርኽ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኣካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘፅደቀ ጉባኤ ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ኣቦ መንበርቲ ገዛኢ ፓርቲ ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናውን መንጎኦም ብዝተፈጥረ ዘይምርዳእን ምጉትን ከይተሰማምዑ ምስተረፉ ናብ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት ዲሞክራስን ፍትሕን ተፀንቢሮም መሪሖም እዮም ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኣብ ሓደ እዋን ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውነትን ከምኡውን ብሄረተኝነትን ዘሎ ብዝምልከት ርእቶኦም ከምዚ ኢሎም ነይሮም
እኔ ምፈራው ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም እና ኤትኒክ ቤዝድ ናሽናሊዝም ኣለ እነዚህ ሁለት
ኣነ ዝፈርሖ ናይ ኢትዮጵያ ሃገራውነትን መንነት ብሄርተኝነትን ክልቲኦም ፅንፊ ዝኸዱ እንተኮይኖም ማለት ኢትዮጵያዊ ሃገራውነት ፅንፊ ከይዱ ንጉዳይ ብሄራት ኣፍልጦ እንተዘሂቡ መንነት ብሄርተኝነት ከዓ ፅንፊ ከይዱ ንኢትዮጵያውነት ዘይቕበል እንተኮይኑ እዚ እዩ ንኢትዮጵያ ዘጥፍኣ ኢለ እየ ዝኣምን ስምዒት ኢትዮጵያውነት ፅቡቅ ግን ከዓ ጉዳይ መንነት ብሄራት ንኸይጠሓስ ፍትሒ ክህሉ ንናይ ባዕለይ ብሄር መንነተይ ምሕላውን ክሰርሕ ኣለኒ ግን እዚ ከዓ ኢትዮጵያዊነተይ ክዳፋእ የብሉን
ምስ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ሓቢሮም ንነዊሕ እዋን ዝሰርሑን ሚኒስትር መከላኸሊ ዝነበሩን ኣቶ ስየ ኣብርሃ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ፅኑዕ መንፈስ ዘለዎም ዝኣመንሉ ዝገብሩን ዝዛረቡን ተባዕ ሰብ ክብሉ ይገልፅዎም
ዶክተር ነጋሶ የመርህና የስነ ኣመክንዮ
ዶክተር ነጋሶ ናይ መትከልን ስነ ኣመክንያዊ ወይ ምኽንያታዊ ሰብን እዩ መንፈሰ ጽኑዕ ዝኣመነሉ ገይሩን ተዛሪቡን ኣብዚ መሰዮ ዝሓድር ተባዕ ሰብ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣዝዩ ትሑትን ቅኑዑን ሰብ እዩ ዝና ተፈላጥነትን ፍልጠትን ትምህርትን ኣለኒ ኢሉ ዘይምካሕ ከም ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ምንባር ዘሐብኖ ሰብ እዩ ነይሩ
ኣቶ ስዩ ኣብርሃም ምስ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ካብ እዋን ስግግር መንግስቲ ኣብ ካቢኔ ኣቶ ታምራት ላይነ ሓቢሮም ከም ዝሰርሑን ክልቲኦም ሚኒስትራት ምንባሮምን ዶክተር ነጋሶ ሚኒስትር ሓበሬታ ከም ዝነበሩ ጠቂሶም ካብኡ ትሒዞም ከም ዝተቀራረቡን ብዙሕ ይዘራርቡ ከም ዝነበሩን ገሊፆም ብድሕሪኡ ናይ ኢህወደግ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ምስ መፀ ንሶም ፕረዚደንት ምስ ኮኑ በብቀዳሙ ኣኼባብ ዝግበረሉ እዋን ሓቢሮም ከም ዘምስዩን ይከራኸሩ ከም ዝነበሩን እውን ዘኪሮም ብድሕሪኡ ክልቴና ካብ ኢህወደግ ምስ ወፃእና ኣነ እውን ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፃእኩ ተራኪብና ብዛዕባ ኩነታት ሃገርና ብሰፊዑ ተዘራሪብና ተመኻኺርና ኣብ ምምስራት መድረኽን ሓድነትን ዝተባሃሉ ተቃወምቲ ፓርቲታት እውን ሓቢርና ሰሪሕና ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣነ ንወፃኢ ምስ ወፃእኹ ዝበሉ ኣቶ ስዩ ኣብርሃ ብስልኪ ንዘራረብ ነርና ናብ ሃገር ኣብ ዝኸድኩሉ እዋን እውን ኩሉ ግዜ ንራኸብ ነርና ድሕሪ ምባል ዓሚ ዕለተ ስቕለት ሓቢርና ኮፍ ኢልና ብዛዕባ ኩነታት ሃገርና ተመያይጥና ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ እውን ብስልኪ ተዘራሪብና ነርና ቁሩብ ናይ ምንቅስቃስ ፀገም ከም ዘለዎ ነጊሩኒ ነይሩ ድሕሪ ምባል ሃገር ከም ዝበለ ሰብ ክትስእን ከላ የጉሂ ኢሎም ኣቶ ስየ ድሃይ ሃገር ንምፍላጥ ኢንተርኔታት ኣብዚ ድህስስሉ ዝነበሩ ኣብዝሓለፈ ቀዳም ሞት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ከም ዝፈለጡ ብምግላፅ ከምዚ ኢሎም
በዚ ኣሳዛኝ በሆነ ወቅት ቆም ለመቅበር በማልችልበት ሁኔታ ሰማኝን ሃዘን
ኣብዚ ዝሕዝን እዋን ጠጠው ኢለ ክቐብሮ ኣብ ዘይኽለሉ ኩነታት ዝተሰማዓኒ ጓሂ ክገልጽ ዕድል ብምርካበይ የመስግን። ኣዝየ እየ ሰንቢደ፣ ኣዝየ እየ ጉሄ።
ኣብ መወዳእታ ከዓ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኣብ ዘጋጠሞም ላዕልን ታሕትን ኣብ ጎኖም ጠጠው ዝበለት ሕጋዊ መሰሉ ዝኾነ ፕረዚደንታዊ መሰሉ ተጣሒሱ ክፅገም ከሎ ክሓምም ከሎ ዝሕከመቶ ዘለዓለቶ ሓቀኛ ናይ ሂወት ብፀይቱን በዓልቲ ቤቱን ንኽብረክ ኢና ክብል ደሊ፣ ንደቆምን ስድሮኦምን ፅንዓት ይሃብኩም ክብሎም እደሊ ክብሉ ኣቶ ስየ ኣብርሃ ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ነበር ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ተዛሪቦም።